អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកស្រីកងស៊ីវ៉ុនកម្មវិធីសម្លេងយុវជននៅយប់នេះនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីឥទ្ធិពលរបស់យុវជននៅក្រៅការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកម៉ាកចម្រើនប្រធានសមាគមយុវជនខ្មែរដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងនាទីនេះសូមហៅទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសាយម៉ូនីចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាហើយសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទយើងដឹងស្រាប់ហើយថាយុវជនខ្មែរនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះត្រូវគេឃើញថាមានសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលបាទហើយនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងផងប៉ុន្តែក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះទៅតើសកម្មភាពនិងឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេនោះនៅមានតទៅទៀតទេបាទនៅថ្ងៃនេះលោកម៉ាក់ចម្រើនប្រធានសមាគមយុវជនខ្មែរដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនឹងពិភាក្សាជុំវិញតកតងប្រធានបទនេះបាទដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងឬក៏ប្រិមិត្តចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមពិភាក្សាឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់សួរសំណួរតកតងនឹងប្រធានបទខាងលើនឹងសូមទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សរសេរសំណួរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទពីនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាក់ចម្រើនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាភ្ញៀវនៅថ្ងៃនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរតើលោកអាចបញ្យល់បានទេថាតើលោកមើលឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះទេទៅលើឥទ្ធិពលរបស់យុវជននៅមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះបាទសូមជឿនបាទ
បាទសូមអរគុណហើយជាបឋមសម្បត្តិសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរាប្រធានគ្រប់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពប្រាប់ចំពោះការសង្កេតមើលអំពីឥទ្ធិពលរបស់យុវជននៅក្នុងមុនពេលបោះឆ្នោតកំឡុងពេលបោះឆ្នោតហើយនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតយើងឃើញថានៅពេលបោះឆ្នោតគឺគាត់មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដែលគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់បានប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់ក្នុងការទៅបោះឆ្នោតក៏ដូចជាទៅឃោសនាបោះឆ្នោតនិងចូលរួមសង្កេតការណ៍ក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាដើមប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយយើងឃើញថាយុវជនមានការថយចុះនៅក្នុងដំណើរការនៃការចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាសក្តានុពលមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាពិសេសយើងឃើញថានៅក្នុងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានប្រកាសចេញជាបឋមហើយនឹងកាសលទ្ធផលជាចុងក្រោយមានគណៈបកនយោបាយគាត់ជាពិសេសគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់អត់ទទួលយកលទ្ធផលនេះយើងឃើញថាមានយុវជនមួយចំនួនច្រើនដែរគាត់នៅតែបន្តចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដែលគាត់ពេញចិត្តហ្នឹងហើយមានយុវជនមួយចំនួនទៀតគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងភាពជាអភិក្រិតនៅក្នុងចន្លោះកណ្ដាលដែលគាត់ទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការដោះស្រាយហ្នឹងប្រកបដោយភាពមានន័យថាមានសន្តិភាពនៅក្នុងដំណើរការនៃការដោះស្រាយហើយនៅក្នុងនឹងមួយទៀតដែរយើងឃើញថាយុវជនមួយចំនួនគឺត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការផ្ដល់នូវសេវាមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយជាពិសេសគឺភាពជាប់គាំងនយោបាយនៅក្នុងថ្ងៃនៃការធ្វើបាតកម្មថ្ងៃទី7កន្លងមកនេះគឺមានយុវជនជាច្រើនដែរដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការផ្ដល់នូវសេវាដូចជាសង្គ្រោះបន្ទាន់ការសង្កេតមើលទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើបាតកម្មនេះជាដើមហើយនៅក្នុងឥទ្ធិពលមួយទៀតដែលខ្ញុំគួរកត់សម្គាល់ឃើញដែរគឺមានយុវជនដែលមានយើងគិតថាជាយុវជនចុះដែលគាត់មានអាយុប្រហែលជាក្រោម35ឆ្នាំមានប្រហែលជា4អ្នកគាត់បានត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះហើយនេះគឺជារបៀបជាផ លវិជ្ជមានមួយដែលយើងឃើញថាយុវជនចាប់ផ្ដើមមានឱកាសក្នុងការចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តធំធំនៅក្នុងដំណើរការនៃរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺនៅក្នុងសភាទាំងនេះគឺយើងឃើញថាជាឱកាសមួយសម្រាប់យុវជនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញការភាពធ្លាក់ចុះនៃការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនយោបាយនេះគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូចជាភាពជាប់គាំងនៃនយោបាយយើងឃើញថាយុវជនមួយចំនួនអត់បានធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនយោបាយដូចជាអ្នកដែលមានគ្រប់គ្រងខាងគណៈបកប្រឆាំងអ្នកដែលធ្វើការអ្នកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងនៅគណៈបកប្រជាជនគាត់អត់បានប្រើវិធីរបស់គាត់ដើម្បីជំរុញទៅដល់ឲ្យគណៈបកដែលគាត់កំពុងគ្រប់គ្រងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាសម្លេងយុវជនហ្នឹងបានស្នើដោយផ្ទាល់ទៅដល់គណៈបកអ្នកដឹកនាំគណៈបករបស់គាត់រៀងៗខ្លួនហ្នឹងឲ្យចរចាឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដូចអ្វីដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងមុនពេលនៃការធ្វើការងាររបស់ឆ្នោតហ្នឹងជាពិសេសគឺដូចកំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកគាត់នីមួយៗទាំងនេះយើងឃើញថាមានការថយចុះហើយការថយចុះហ្នឹងគឺ
លោកបាទខ្ញុំសុំកាន់តិចតើមែនតើបើសិនជាយុវជនគាត់ដើរតួនាទីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើមេដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយរបស់គាត់តើគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទលោកអាចបញ្ជាក់តិចបាន
ចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានហ្នឹងគឺទីមួយគាត់មានសម្លេងពិចារណាខ្ញុំឃើញនៅក្នុងនោះគឺគាត់អាចសរសេរជាលិខិតដោយផ្ទាល់ក្នុងនាមជំហររបស់គាត់ដែលគាត់ចង់ឃើញអំពីជំហរដែលគាត់ចង់ឃើញក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការដោះស្រាយនៅវិបត្តិនានាដែលកើតឡើងអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនយោបាយធរហ្នឹងគឺខ្លួនឯងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនីមួយៗអាចទៅជួបផ្ទាល់ឬក៏ផ្ញើសារជាលិខិតផ្ទាល់ឬក៏ជាស្នាមមេដៃផ្ទាល់ទៅដល់គណៈបកនីមួយៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីកុំឲ្យមានការជួបគាំងជាដើមហ្នឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងគិតថាគាត់ជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលមានសក្តានុពលគាត់គឺជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនយោបាយកុំឲ្យអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់គាត់ជាឧបករណ៍នយោបាយបាទ
បាទអរគុណលោកចម្រើនឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយគឺលោកស្រីសុភាមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសុភាបាទ
តាមជ្រាបសួរខ្ញុំតាំងតែមានអារម្មណ៍មួយតាមត្រង់ក្នុងចិត្តគេដែលឃើញដូចជាមានភាពដូចថាវឹកវោមិនដូចថាការរួមឬអីឃើញប្រជាជនដូចថារងចាំមើលទៅប្រទេសជាតិអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏ចង់មានសំណួរសួរទៅVOA ឲ្យឆ្លើយថាខ្ញុំតែងតែធ្វើដំណើរជួបជាមួយប្រជាជនជាច្រើនក្នុងចំណោមរុស្ស៊ីហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញគេបញ្ចេញមតិសម្លាញ់គណៈបកប្រជាជនសោះឃើញតែគេមិនពេញចិត្តគ្រប់គ្នាហើយគេបានសន្យាថាអាណត្តិនេះគេនឹងមិនថានៅតាមឡានឬក៏តាមផ្លូវហើយកន្លែងរស់ទីរបស់ខ្ញុំក៏ដោយដែរចុះហេតុអីបានជាគណៈបកនេះអាចជាប់ឆ្នោតទៅបានហើយក្រុមតែខ្ញុំឃើញលោកសំរាំងស៊ីមកកាន់ស្រុកវិញហើយក្រុមតាជាជនទៅដង្ហែគាត់ស្ទើរតែមកទៅហៀងប្រទេសហើយនៅតែគេថាឃើញការទៅបង្ហែលោកសំរាំងស៊ីនៅទីហៀងប្រទេសហើយម្នាក់ឃើញរំធុតឃើញចិត្តទៅតែទឹកទឹកភ្នែកមិនបានចុះហេតុអ្វីក៏នៅពេលដែលបោះឆ្នោតបែរជាគាត់មិនអាចជាប់ឆ្នោតហើយមានភាពត្រប់មិនបរដីស្ទើរគ្រប់កន្លែង
បាទលោកស្រីសុភាបាទដោយសារយើងអត់មានពេលច្រើនមានសំណួរអីតាក់ទងផ្ទាល់នឹងទីនបត់យើងអាចលើកឡើងបានទេបាទសូមអធិស្ឋាន
ចាខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមានយុវជនចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យមានយុវជនចូលរួមឲ្យបានច្រើននឹងថាយុវជនឬក៏ជាប្រជាជនដែលមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្នានោះឲ្យគាត់ចូលចូលឡើងតស៊ូមតិហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តឃើញខ្មែរចេះស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរមិនថាខ្ញុំថាពួកបងប្អូនយុវជនទេចុះណែដើម្បីក៏ប្រាថ្នាសាក់នឹងជួយរកយុត្តិធម៌ដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះផង
បាទអរគុណច្រើនលោកស្រីសុភាបាទបើអត់មានសំណួរទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលទូឱកាសនេះដល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមទៀតបាទលោកចម្រើនយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ជាច្រើនដែលបានសួរហើយកំពុងតែរងចាំមានទាំងនៅក្នុង Facebook ផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកចម្រើនទទួលសំណួរមួយពីអ្នកសួរយើងតាមបណ្ដាញ Facebook គឺឈ្មោះសារ៉ាន់ម៉មបាទក៏សួរជាភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំសូមបកប្រែជាភាសាខ្មែរបាទលោកសារ៉ាន់សួរថាក្រៅតែពីការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងតើយុវជនខ្មែរគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការមិនយល់ស្របគ្នាទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះតកតងទៅនឹងការចូលរួមឬក៏វិធីនៃការចូលរួមដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយល្អនេះគឺយុវជនមានវិធីជាច្រើនដែលគាត់អាចចូលរួមបានមិនមែនមានន័យថាបាតកម្មគឺជាវិធីមួយតែមួយមុខនោះទេអញ្ចឹងវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលយុវជនអាចធ្វើបានទី1ដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងយុវជនខ្លួនឯងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយរៀងៗខ្លួនហ្នឹងគឺអាចទៅតែជែកដោយផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនីមួយៗអំពីអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យុវជនជាក់ស្ដែងហើយយើងស្នើទៅដល់ក្រុមគាត់ដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយទៅតាមអ្វីដែលយើងជាយុវជននឹងចង់បានដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងចំណុចមួយទៀតយុវជនខ្លួនឯងដែលចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់ជាយោបល់ជាលក្ខណៈរួមទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលកំពុងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏វិវាទដែលកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតជាពិសេសគឺខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ដូចជាការផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏ស្នើសុំទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឯជាដើមនឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយុវជនត្រូវតែហ៊ានក្នុងការចូលរួមចំណាយទាំងអស់នឹងហើយតាមរយៈអីតាមរយៈជាការធ្វើញាត់ក្នុងការស្នើសុំតាមរយៈការធ្វើលិខិតជាលក្ខណៈរួមក្នុងគណនីជាយុវជនដើម្បីស្នើសុំទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះទាំងនេះគឺសម្ដែងចេញអំពីឥទ្ធិពលរបស់យើងក្នុងនាមការគិតក្នុងនាមការយល់ឃើញឬក៏ក្នុងនាមយើងជាចំណែកមួយក្នុងការដោះស្រាយលើបញ្ហាដែលកើតចេញពីវិវាទនៃការបោះឆ្នោតនេះទាំងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចចូលរួមបាន
បាទសូមអរគុណលោកចម្រើនបាទលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នាទីសម្លេងយុវជននៃកម្មវិធី Hello VOA របស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលរបស់យុវជននៅក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយើងនេះបាទហើយភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលនេះគឺលោកម៉ាក់ចម្រើនជាប្រធានសមាគមយុវជនខ្មែរបើលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់សួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194បាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយគឺលោកធឿនមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកធឿនមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញសួរមកលោកចម្រើនតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមមានប្រសាសន៍ឲ្យលឿនតិចលោកធឿនបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកធឿនបាទ
បាទខ្ញុំមានសំណួរខ្ញុំសួរអាវាមិនយ៉ាង
បាទសូមសួរសំណួររបស់លោកតែម្ដងលោកធឿនបាទ
បាទសូមសួរការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបកមួយចំនួនថាបោះដោយយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំនឹងកិច្ចគ្រឿងតាមខេត្តពោធិ៍សាត់នេះបោះអត់មានយុត្តិធម៌ព្រោះខាងគណៈបតិជនខាងយុវជនគណៈបតិជនច្រើនតែមកទីសង្កត់យុវរដ្ឋហើយនឹងយុវជនដើម្បីមកបំពុះទៅលេខក្នុងស្មារតីចាក់ហ៊ុនហើយនឹងអយពលយុវជនហ្នឹងបោះឆ្នោតអស់អញ្ចឹងតែមានកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងទៅឲ្យបោះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងទៅឲ្យប្រយោជន៍ប្រាំមើលអញ្ចឹងតើពីយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងវាគិតនៅកន្លែងណាហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនហ្នឹងខាងគណៈបកមួយចំនួនគឺចែងថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកគេអញ្ចឹងមានការងារធ្វើ ដល់រយៈដប់បោះហើយអត់មានការងារធ្វើហើយប្រាក់ខែក៏អត់ទៅបានទៀត
បាទមានសំណួរអឺអីត្រង់ទេបាទលោកធឿនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកធឿនសូមអធិស្ឋានផងបាទដោយសារយើងមិនសូវមានពេលច្រើនបាទហើយសូមអរគុណលោកធឿនដែលបានចូលរួមជាមតិយោបល់ផ្ទាល់របស់លោកបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកធឿននេះតកតងទៅនឹងទស្សនៈយល់ឃើញរបស់លោកផ្ទាល់បាទយើងខ្ញុំមានសំណួរមួយសម្រាប់លោកចម្រើនដោយសារលោកលើកឡើងពីសេណារីយ៉ូមួយដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទៅដល់យុវជនក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយនោះបាទប៉ុន្តែយើងដឹងថាក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយហ្នឹងដែលជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគឺគាត់មានតំណាងយុវជនមានសមាជិកជាយុវជនរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងតើលោកយល់ថាអ្នកគាំទ្រស៊ឺសមាជិកជាយុវជនក្នុងគណៈបកនយោបាយមួយមួយហ្នឹងគួរមានតួនាទីស្អីទេនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានដឹកនាំនៃគណៈបករបស់ខ្លួនហ្នឹងអាចជជែកជួបគ្នានិយាយគ្នាបានបាទ
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមគឺនៅពេលដែលយើងចូលអំពីឥទ្ធិពលរបស់យើងយើងអាចប្រើឥទ្ធិពលរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដល់អ្នកដែលយើងកំពុងធ្វើការគ្រប់គ្រងហើយយើងឃើញហើយនៅក្នុងឱកាសអាណត្តិទី5នេះគឺយើងមានយុវជនដែលជាវ័យក្មេងហើយគាត់បានជួបជាតំណាងរាស្ត្រដោយការផ្តល់ឱកាសទៅដល់គាត់តាមរយៈការលាលែងពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រចាស់ៗមួយចំនួនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចក្លាយទៅជាតំណាងរាស្ត្រមួយដែលតំណាងទៅដល់យុវជនជាពិសេសក្រមយុវជនគឺជាចំនួនជាក្រមមួយដែលមានចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានរបៀបអរិយនយោបាយដែលស្ដែងចេញអំពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងដែលយុវជនកំពុងតែជួបប្រទះហើយគាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្រូវការរបស់យុវជនឬក៏បញ្ហាដែលយុវជនកំពុងជួបប្រទះនោះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរបៀបអរិយនៃការអនុវត្តនៅលើគោលការណ៍វិធីនយោបាយរបស់គណៈបកគាត់រៀងខ្លួនហើយយុវជនដែលខ្លួនឯងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនីមួយៗនឹងគឺយើងតាមដានពិនិត្យមើលថាតើការអនុវត្តនៅរបៀបអរិយនយោបាយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយនឹងតើមានផលជាឥទ្ធិពលអីខ្លះទៅដល់យុវជនហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីខ្លះទៅដល់យុវជននៅពេលយើងតាមដានអំពីការអនុវត្តនៅរបៀបអរិយនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកដែលយើងកំពុងគ្រប់គ្រងនេះហើយគឺយើងអាចចូលរួមចំណែកបន្ថែមទៀតថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែលម្អនៅការអនុវត្តនោះហើយយើងអាចធ្វើឲ្យមានជាឥទ្ធិពលទៅដល់ការបោះឆ្នោតបន្តមកទៀតដូចជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅឆ្នាំ2017ហើយនិងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018អីជាដើមទាំងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើដំណើរការនៃការសម្រាប់ចិត្តរបស់គណៈបកនីមួយៗដែលយើងកំពុងគ្រប់គ្រងហើយក្នុងនាមយើងជាយុវជននឹងទៀតបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកចម្រើនអាចបញ្ជាក់បានទេថាការលើកឡើងរបស់លោកនោះមែនតើនៅក្នុងបរិបទសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នដែលយើងនៅមានផ្នត់គំនិតឲ្យអំណាចទៅលើមនុស្សចាស់នៅឡើយនោះតើអាចទៅរួចទេនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យយុវជនគាត់បញ្ចេញសម្លេងឲ្យអ្នកដឹកនាំស្ដាប់នោះបាទ
ខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថាអាចទៅរួចនៅពេលដែលយុវជនខ្លួនឯងនឹងបានក្រោកឈរឡើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយប្រើប្រាស់នូវសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលរបស់ទៅលើអ្នកដែលមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះដូចយើងឃើញថានៅក្នុងកន្លងមកឆ្នាំ2011គឺរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនហើយគោលនយោបាយជាតិនេះគឺបានស្ដែងចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយុវជននឹងអាចមានឥទ្ធិពលជាពិសេសគឺយុទ្ធសាស្ត្រទី6ស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនការចូលរួមរបស់យុវជនគឺជាចំណែកមួយនៃការធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅពេលដែលយុវជនចូលរួមកាន់តែច្រើនយុវជនបានអភិវឌ្ឍនូវចំណេះដឹងខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនហើយតាមដាននូវរបៀបរៀននៃការអនុវត្តអនុវត្តនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗនៅពេលនោះហើយដែលយុវជនចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនយោបាយមិនមែនមានអ្នកនយោបាយមានឥទ្ធិពលលើយុវជននេះហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះគឺបានបង្រៀនទៅដល់អ្នកនយោបាយរួចជាស្រេចហើយពីព្រោះថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនេះគឺមានចំនួនភាគច្រើនហើយលទ្ធផលដែលគណៈបកទាំងពីរទទួលបាននឹងគឺជាមេរៀនមួយដែលស្ដែងចេញថាអ្វីដែលយុវជនកំពុងតែចង់បានហើយចង់ឃើញទាំងនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលអាចបង្រៀនទៅដល់គណៈបកទាំងពីរថាតើ អាចកែសម្រួលរបៀបគ្រប់គ្រងរបៀបចាត់ចែងរបៀបអនុវត្តនៅនយោបាយរបស់គាត់របៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ទៅដល់យុវជនហើយយុវជននឹងអាចគ្រប់គ្រងគាត់បន្តទៅទៀតធ្វើឲ្យគណៈបកប្រកបមាននិរន្តរភាពបើមិនដូច្នោះទេយុវជននឹងចាប់ដើមគិតពិចារណាបែបផ្សេងមួយទៀតថាតើអាណត្តិក្រោយៗតើគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយណាដែលផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់ក្រុមគាត់ដូច្នោះហើយនេះគឺជាអត្តពលមួយដែលស្ដែងចេញអំពីការគិតការពិចារណារបស់យុវជនទៅលើគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឯង
បាទប៉ុន្តែមែនទែនតើពួកគាត់មានអារម្មណ៍ហើយឬក៏យល់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលតំណាងមានដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរជាក់ស្ដែងដូចជានៅពេលដែលបានទៅទទួលក្រាបបង្គំព្រះមហាក្សត្រដែលយាងត្រឡប់ពីប្រទេសចិនវិញនោះគឺទោះបីជាមានឱកាសជួបគ្នាក៏មានដឹកនាំនៃគណៈបកឆ្នះឆ្នោតទាំងពីរហ្នឹងមិនបាននិយាយគ្នាមិនបានចាប់ដៃគ្នាផងនោះតើវាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាយុវជននៃគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទហើយគាត់សិក្សាគាត់រៀនសូត្រអីយ៉ាងម៉េចបានពីអេរិយាបថបែបនេះបាទ
អរគុណច្រើនតាមរយៈការធ្វើការជាមួយយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើការជាមួយយុវជនជាច្រើនហើយគាត់បានជជែកគ្នាយ៉ាងច្រើនដែរនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាបណ្ដាញរបស់ខាងសមាគមយុវជនខ្មែរយើងឃើញគាត់មានការខកចិត្តដែរនៅក្នុងអរិយាបទក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរពីព្រោះគំរូភាពនៃនយោបាយនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់យុវជនពីព្រោះថានៅពេលដែលអ្នកនយោបាយជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់អ្នករបស់គណៈបកនយោបាយហើយជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសយើងទៀតឲ្យស្ដែងចេញនៅអរិយាបទអត់សហការគ្នាទោះបីជាការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែអត់សម្ដែងនឹងការរាក់ទាក់រុះរាយក្នុងភាពយើងជាខ្មែរដូចគ្នានោះគឺជាគំរូមួយដែលយុវជនរៀនសូត្របែបមិនពេញចិត្តពេញថ្លើមហើយអ្នកនយោបាយគួរតែដូរអរិយាប័ត្រទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយបន្តអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយនោះទៀតធ្វើឲ្យគាត់មានភាពពេញចិត្តពេញថ្លើមហើយអាចរៀនសូត្របាននៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើនយោបាយឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទអរគុណលោកចម្រើនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នីតិសម្លេងយុវជននៃកម្មវិធី Hello VOA របស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ The Voice of America VOA បាទពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយមានលោកម៉ាក់ចម្រើនជាប្រធានសមាគមយុវជនខ្មែរអំពីឥទ្ធិពលរបស់យុវជននៅក្រៅការបោះឆ្នោតលោកចម្រើនខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតបាទចង់សួរថាតើបើសិនជាអាណត្តិក្រោយទៀតទៅយុវជនតើគាត់អាចដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចបានគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីបញ្ជាចូលរួមចំណែកកុំឲ្យមានការpolitical deadlock នឹងបាទការរាំងស្ទះនយោបាយការជាប់គាំងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀតបាទ
បញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះយុវជនគឺជាកម្លាំងមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបន្តមកទៀតនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយយុវជនគឺត្រូវតែការចូលរួមក្នុងដំណើរការសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកចម្រើនដែលបានបញ្ជាក់ខ្លីៗបាទដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកចម្រើនដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទហើយក៏សូមអរលោកសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមជួយជាសំណួរនិងបញ្ចេញមតិនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមមកទេលោកអ្នកអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងទាំងស្រុងឡើងវិញតាម website របស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ